Բարի օր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ոստիկանության պնդմամբ Հայաստանում ընտրելու իրավունք ունի 2.485.000 մարդ 2008 թվականի ընտրություններից ի վեր ընտրացուցակներում ընդգրկված մարդկանց թիվը աճել է 160.000-ով։ Վերասկիչ պալատը խախտումները հայտնաբերում Աբովյանի քաղաքապետարանում։ Աբովյանի քաղաքապետը, հիշեցնեմ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի փեսան է։ Տավուշի մարզում շարունակվում է զինծառայող Արտակ Նազարյանի մահվան գործի դատաքննությունը, վկաների ցուցմունքներում կրկին հակասություններ են հայտ գալիս։ Սերժ Սարգսյանը պաշտոնական այցով ժամանել է Սինգապուր։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հանդիպել է Սինգապուրի նախագահի և վարչապետի հետ այդ երկիր կատարած երկօրյա պետական այցի ժամանակ։ Սա Հայաստանի նախագահի առաջին այցն է Սինգապուր, որի ընթացքում պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ մի շարք փաստաթղթեր են ստորագրվել երկկողմ համագործակցության վերաբերյալ։ Թուրքիան հայտարարում է, թե չի հավատում Սիրիայի նախագահի հայտարարություններին ՄԱԿ-ի և Արաբական պետությունների լիգայի առաջարկած խաղաղության ծրագիրը ընդունելու վերաբերյալ։ Բաշար Ալ-Ասադը նախկինում էր խոստումներ տվել Թուրքիայի իշխանություններին, սակայն չի իրականացրել դրանցից և ոչ մեկը, հայտարել է վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը։ Քոֆի Անանի առաջարկած ծրագիրի թիվս այլ դրույթների բոլոր կողմերին կոչի անում դադարեցնել արյունահեղությունը ՄԱԿ-ի դիտորդների հսկողության ներքո։ Ասադի տված համաձայնությանը զգուշավոր է արձագանքել նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը։ Սիրիայի նախագահի անկեղծության և լրջության մասին մենք դատում ենք ոչ թե խոսքով, այլ գործով, ասել է նա։ Իրանն ու Արևմտյան վեց գերտերությունները համաձայնել են վերսկսել միջուկային վիճահարույց ծրագրի շուրջ բանակցությունները ապրիլի 13-ին։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Ալի Ակբար Սալեհին Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի հետ հանդիպումից հետո։ Բանակցությունների նախորդ փուլն անցկացվել էր մեկ տարի առաջ Ստամբուլում, ինչից հետո հանդիպումները փակուղի էին մտել։ Բելարուսի իշխանությունները կրկին թույլ չեն տվել ընդդիմության ներկայացուցիչներին Եվրոպա մեկնել։ Արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդումով 3 կուսակցությունների առաջնորդները այս գիշեր իջեցվել են դեպի Բրյուսել ողորմող գնացքից և ոստիկանության բաժամունք տեղափոխվել, որտեղ վարչական տույժի են ենթարկվել խուլիգանություն կատարելու համար։ Ավելի վաղ Բելարուսի նախագահը ընդունել էր, որ իր կառավարությունը ընդդիմադիր գործիչների և լրագրողների սև ցուցակ է կազմել, որոնց արգելվում է լքել երկրի տարածքը, քանի որ նրանք վարկաբեկում են իշխանություններին եվրոպացիների հետ հանդիպումներում։ Ռուսաստանի դաշնային խորհուրդը հավանություն է տվել պաշտոնավարումն ավարտող նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի ներկայացրած օրինագծին կուսակցությունների գրանցման կարգը պարզեցնելու վերաբերյալ։ Այդմ այսուհետ Ռուսաստանում քաղաքական կուսակցություն գրանցելու համար կպահանջվի առավելագույնը 500 անդամ, ներկայիս 40,000-ի փոխարեն։ Փորձագետները կանխատեսում են, որ այս փոփոխություններից հետո երկրում քաղաքական կուսակցությունների թիվը մի քանի անգամ կավելանա։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես ոստիկանության անձնագրային վարչությունն ու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 3 հրապարակեցին ընտրացուցակները, որոնց համաձայն մայիսի 6-ի ընտրություններին քվեարկելու իրավունք կստանա Հայաստանի բնակիչներից 2.485.000-ը։ Ուշագրավ է, որ այս ցուցանիշը ուղղակի ակասության մեջ է մտնում տարեսկզբին հրապարակված մարդահամարի նախնական տվյալների հետ, որոնց համաձայն, հիշեցնեմ, Հայաստանի բնակչության թվականակը վերջին 10 տարում նվազել է, հասնելով 2.870.000-ի, եթե հավատանք ոստիկանության ու կենտրոնական ընտրականի հրապարակած տվյալներին, ապա ստացվում է, որ մեր երկրում մինչև 18 տարեկանների թվականակը ընդամենը մոտ 400.000 է կազմում, այն դեպքում, երբ 2010-ին պաշտոնական տվյալների համաձայն Հայաստանում մինչև 14 տարեկանների թվականակը 500,000-ից անցնում էր։ Արդյոք ուրճացված չեն ոստիկանության ներկայացրած տվյալները, փորձել է պարզել Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Հովանես Քոչարյանն այսօր պատասխանեց Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին 3 ոստիկանության և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքերում հրապարակված ընտրացուցակների վերաբերյալ։
Այս պայեդրությամբ մեր տվյալներով 2.485.844 ընտրող կենտրոնական ցուցակներում Երևան քաղաքի ընտրողների թիվը 860.388։
Հիշեցնեմ, փետրվարի սկզբին հայտնի դարձան ազգային վիճակագրական ծառայության նախնական տվյալները մարդահամարի վերաբերյալ։ Ըստ այդ տվյալների Հայաստանում բնակչության թիվը ներկայումս 2,870,000 է։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով 2001 թվականի մարդահամարի արդյունքի համեմատությամբ բնակչությունն այսօր պակասել է 415,000-ով։
Ինչպես կարող է այս տարվա 2012-ի ընտրությունների մասնակցողների թիվը լինել ավելի, քան եղել է 2001-ին, ինչով է դուք դասացել։
Պատճառը բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվարվող անձանց թվականակի աճն է։ 2012 թվականի ընտրացուցակներում ընդգրկվել են 359,614 ընտրողներ, որոնք ընդգրկված չեն եղել 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ կազմված ցուցակներում։
Որտեղ է այդ թիվը։
Դա մեր վերությունների արդյունքներն են, բնակության պետական ռեգիստրի վերությունների արդյունքներն են, ընդ որում 185,000-ից ավելին 2008 թվականի փետրվարի 18-ի դրությամբ 18 տարեկան չէին, հետևաբար ցուցակներում չեն երևացել, բայց արդեն այս նույն քանակությամբ ընտրողներ 18 տարեկան դրանալու կապակցությամբ ձերքերը ընտրական իրավունք եւ բնականաբար հայտնվել են ցուցակներում։ Բացի այդ, 150-ից ավելի քաղաքացիներ հաշվարվել են բնակչության պետական ռեգիստրում, ընդ որում նրանք նախկինում հաշվառումներ չեն ունեցել։
Այդ 174,000 մարդը ըստ ձեր ընդունների որտեղից են եկել, արտասահմանից եկել Հայաստան, թե հաշվառված չեն եղել։
Ուղղակի հաշվառված չեն եղել։ Դրանց տեղաշարժը, թե որտեղից են եկել, մենք չենք կարող վերահսկել բնականաբար։
Շարունակելով ընտրական թեման, այժմ էլ տեսնենք, թե ինչպես են պատրաստվում մոտ 10 օրից մեկնարկող քարոզարշավին առաջատար քաղաքական ուժերը, դրանց հիմնական մասն, ասենք Բարգավաճ Հայաստանը կամ Դաշնակցությունը, քարոզարշավին մեկնարկն ազդարելու է հանրահավաքով, հարկ է նշել, սակայն, որ 2012-ի ընտրությունները թերևս առաջինը դառնան Հայաստանի ընտրությունների պատմության մեջ, երբ քարոզչությունն իրականացվելու է նաև սոցիալական ցանցերում, Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում։
Իշխող Հանրապետական կուսակցությունը խոստանում է ներկայանալի քարոզարշավ, հավատանք, որ փոխենք կարգախոսի ներքո անցկացվելիք քարոզարշավը, պետք է ուղված լինի առավելապես ժողովրդի մեջ վստահություն սերմանելուն, հավաստիացնում են Հանրապետականի ղեկավար անդամները, չհամաձայնելով, որ իշխող կուսակցությունը ամիսներ առաջ է սկսել իր քարոզչությունը։ Թե ինչպես է ազդարարվելու պաշտոնական քարոզարշավի մեկնարկը, Հանրապետականը դեռ չի հրապարակում։ Կոալիցիոն մյուս կուսակցությունը Բարգավաճ Հայաստանը քարոզարշավը սկսելու է ապրիլի 9-ից։ ԲՀԿ-ն նախատեսում է այդ օրվանից Գագիկ Ծառուկյանի մասնակցությամբ հանրահավաքներ սկսել հանրապետության տարբեր մարզերում։ Քարոզարշավը հանրահավաքով է մեկնարկելու նաև հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Մինչ այդ ապրիլի 3-ին կուսակցությունը կներկայացնի իր նախընտրական պլատֆորմը, ինչպես տեղեկացանք դաշնակցության գիրագույն մարմնի ներկայացուցիչ Սպարտակ Սեյրանյանից։
Մեկնարկային և եզրափակիչ հանրահավաքները կլինեն Երևանում, առաջին հանրահավաքը արդեն իսկ հայտարարել ենք ապրիլի 10-ին Ազատության հրապարակում, դրանից հետո մենք ունենք բոլոր մարզերում մեկական մեծ հանրահավաքներ։
Սեյրանյանը տեղեկացրեց, որ հնարավորությունների սահմաններում օգտվելու են նաև վճարովի հեռուստաեթերից, օգտագործելու են նաև Facebook սոցիալական ցանցը իրազեկման նպատակով, ոչ թե քարոզչության։
Իմ խորին համոզմամբ Facebook-ի դերակատարումը ընդհանրապես պետք է ոչ գերագնահատել, ոչ էլ թերագնահատել։ Դա պլատֆորմը, որտեղ որ իմ խորին համոզմամբ ավելի շատ աշխատում է իրազեկման և տեղեկատվական բաղադրիչը, քան թե քարոզչականը, որտեղ Facebook-ի օգտատերերի մի զգալի մասը ընդհանրապես ապակաղաքական տրամադրություններ ունի և գուցե և դա լավ է, այն մասն էլ, որը որ քաղաքականապես ակտիվ է, ես չեմ կարծում, որ քարոզչության պակասի խնդիր ունի, ավելի շատ տեղեկատվության պակասի խնդիր կա։
Ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսը դեռևս վաղ է համարում հրապարակել իր նախընտրական քարոզչության ձևաչափը։ Մինչ քարոզարշավի մեկնարկը ապրիլի 30-ին հանրահավաք է հրավիրված, որտեղ էլ կհայտարարեն իրենց հետագա անելիքների մասին։ Ընդդիմադիր Ժառանգությունն ու Ազատ դեմոկրատները քարոզարշավի շնորհանդեսը հայտարարել են ապրիլի 9-ին, որտեղ հրապարակելու են իրենց ծրագիրն ու կարգախոսը։ Ժառանգության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը մեծ զրույցում հատկապես ընդդիմադիր լրատվամիջոցներին կոչարեց զերծ մնալ իր կարծիքով իրենց դեմ արդեն իրականացվող սև քարոզչությունից։
Կոտայքի մարզում վերջին օրերին ակտիվ խմորումներ են, երեք հայտնի դարձավ, որ պաշտոնան կիրառվել ոստիկանության Կոտայքի մարզային վարչության պետ, ավելի վաղ էլ տեղեկություններ հայտնվեցին, որ Աբովյանի քաղաքապետարանում վերահսկիչ պալատը լուրջ խախտումներ է հայտնաբերել, հիշեցնեմ, որ Աբովյանի քաղաքապետը Գագիկ Ծառուկյանի ազգականն է։ Ուշագրավ է, որ այս բոլոր իրադարձությունները ծավալվում են մի մարզում, որը 2007 թվականին միակն էր, որտեղ հանրապետական կուսակցությունը պարտություն կրեց, հիշեցնեմ, 2007-ի ընտրություններում Կոտայքում Բարգավաճ Հայաստանը ստացավ քվեների 37, իսկ հանրապետական ընդամենը 23% Աբովյանում ստեղծված իրավիճակի մասին պատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի վերահսկիչ պալատը մի քանի տասնյակ միլիոն դրամի խախտում է հայտնաբերել Աբովյանի քաղաքապետարանի 2009-11 թվականների գործնեության ուսումնասիրման արդյունքում։ Նման տվյալներ են առկա վերահսկիչ պալատի օրերս հրապարակած հաշվետվությունում։ Կոտայքի մարզի համայնքների կողմից բյուջետային միջոցների օգտագործման մասին փաստաթղթում կարդում ենք մեջբերում. Աբովյանի քաղաքային համայնքի կողմից իրականացված օբյեկտների շինարարության և հիմնանորոգման ծրագրերի իրականացման համար ծախսերի ընդհանուր գումարը նշված ժամանակաշրջանի համար կազմել է 1,269,000,000 դրամ։ Ընտրանքային կարգով ստուգվել է թվով 6 օբյեկտ, ստուգված գումարը 187,481,000 դրամ, ստուգման արդյունքում արձանագրվել է 26,131,000 դրամի խախտում, մեջբերման ավարտը։ Մեկ այլտեղ կարդում ենք. Համայնքի գույքահարկի բազաների ուսումնասիրման արդյունքում հայտնաբերվեց բազայում չընդգրկված մի շարք կազմակերպություններին պատկանող տարածքներ և շենքշինություններ։ Կազմակերպությունները խախտելով գույքահարկի մասին Հայաստանի օրենքի 9-րդ հոդվածի առաջին և 2-րդ կետի պահանջները, քաղաքապետարան ընդհանրապես չեն ներկայացրել Երամսյակային հաշվետվություններ և համայնքի գույքահարկի բազայից դուրս են մնացել, որոնց համայնքի բյուջե վճարելիք գումարը տուժերի հետ միասին 2011 թվականի դեկտեմբերի 19-ի դրությամբ կազմել է 6,362,000 դրամ։ Վերահսկիչ պալատի մասին օրենքի համաձայն պալատը մեկամի ժամանակ է հատկացրել Աբովյանի քաղաքապետարանին արձանագրված խախտումները վերացնելու համար։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց պալատի մամուլի խոսնակ Աննա Վարդանյանը, օրենքի համաձայն, եթե խախտումները նշված ժամանակահատվածում չեն վերացվում, պալատը խախտումների վերաբերյալ իր բացահայտումները փոխանցում է գլխավոր դատախազություն։ Մեզ չհաջողվեց մեկնաբանություններ ստանալ Աբովյանի քաղաքապետ Կարապետ Գուլոյանից, նրա օգնական Մանուկ Հակոբյանը Ազատություն ռադիոկայանին այսօր փոխանցեց, թե քաղաքապետարանը ներկա Այում ուսումնասիրում է, հրապարակում է և առաջիկայում կներկայացնի իր դիրքորոշումը։
Ժրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայկական ժամանակը վերլուծում է ոստիկանության կողմից 3 հրապարակված ընտրական ցուցակները, որտեղ պաշտոնապես ընդգրկված է 2,485,844 ընտրող։ Այս թիվը Հայաստանի պատմության մեջ ընտրողների ամենաբարձր ցուցանիշն է, փաստում է թերթն ու ընդգծում։ Ստացվում է, որ վերջին համապետական 2008-ի նախագահական ընտրությունների համեմատ ընտրողների թիվը մեր երկրում աճել է 165,469-ով։ Ընտրողների այս թիվը ընդհուպ մոտեցել է և շուտով կարող է հավասարվել Հայաստանում առկաբնակչության թվին, փաստում է հայկական ժամանակը։ Նույն թեմային անդրադառնալով 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է, թե մարզերի բնակիչներն այժմ կեղծ գրանցում են ստանում Երևանում։ Մեր տեղեկություններով հանրապետականի շտաբից հրահանգված է Երևանի մեջ իրարից ընտրողներ չգողանալ և մայրաքաղաքում կեղծ գրանցումներն անել բացառապես մարզային բնակչության հաշվին։ Երևանում, սակայն, կան հանրապետական թեկնածուներ, որոնք սկսել են մայրաքաղաքի այլ տարածքներից մարդիկ առևանգել իրենց տարածքների համար։ Այս գործընթացում ներգրաված են տարբեր համայնքների համատիրություն նախագահներն ու թաղապետարանի աշխատակիցները, ընդգծում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Հրապարակը գրում է, թե Բարգավաճը կենտրոնում իր ակտիվիստների միջոցով ցուցակագրում է ընտրողներին և գումար խոստանում։ Բարգավաճական ակտիվիստները 10-15 հոգու ցուցակ են ներկայացնում, որոնք պիտի լինեն ցուցակը կազմողին մոտիկ մարդիկ, հարազատ, բարեկամ կամ հարևան։ Հետագայում հենց այդ ակտիվիստից էլ նրա շրջապատը պետք է գումարներ ստանա, մանրամասնում է հրապարակն ու հավելում։ Բարգավաճի քարոզիչներն ասում են, որ այս ընտրությունները բոլորովին այլ ընտրություններ են լինելու։ Բարգավաճը մեջբերում եմ ծալելու է հանրապետականին։ Իդեպ հանրապետականը եւս այս օրերին ձեռքերը ծալած չի նստել, իրենց շտաբների աշխատակիցներին գործուղում են հարևանների տները, նրանց ցուցակագրելու, գրում է հրապարակը։
Տավուշի մարզում շարունակվում է պայմանագրային զինծառայող Արտակ Նազարյանի մահվան գործով դատավարությունը, 3-3-ին ավարտված դատական հերթական նիստը կրկին լուրջ հակասությունների հայտ բերեց վկաների ցուցմունքներում։ Դատարանը փորձում է վերականգնել Նազարյանի մահվանը նախորդած իրադարձությունների հաջորդականությունը, բայց առայժմ այդ գործում առանձնակի հաջողություններ չի արձանագրել։ Լսենք Նարե Ստեփանյանին։
Տաբուշի մարզի ընդհանուր իրավացության դատարանում շարունակվեց պայմանագրային զինծառայող 30-ամյա լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի մահվան գործով քրեական գործի դատավարությունը։ Նշենք, որ նախորդ դատավարության ընթացքում տուժող կողմը հիմնվելով նախաքննության ընթացքում արված կեղծիքների վրա բացարկեր հայտնել մեղադրող դատախազ Հարություն Հարությունյանին, քանի որ վերջինս նախաքննության ընթացքում եղել է գործը վերահսկող դատախազը։ Նիստի սկզբում դատարանը մերժեց բացարկի միջնորդությունը։
Դատարանը քննության արդյունքով միջնորդությունը լսելով կողմերի կարծիքները, ուսումնասիրելով քրեական գործի ուղիները, գտնում է, որ միջնորդությունը չի փոխում քրեական դատավարության ըստ 91-րդ բաժնի պահանջների։
Նիստին ներկայացած երկու վկաներից առաջինը հարցաքնվեց Միքայել Գաբրիելյանը, չնայած այն հանգամանքին, որ թե տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները, թե անբաստանյալների պաշտպանները առարկում էին և պնդում էին, որ պետք է նախարցակնել գործով կարևոր վկա Գարեգին Սայադյանին։ Միքայել Գաբրիելյանը դատարանում հայտարարեց, որ ինքը դեպքի մանրամասներից տեղյակ չէ։ Վկա Միքայել Գաբրիելյանի դատարանում տված ցուցմունքներից հետո մեղադրող դատախազ Հարություն Հարությունյանը վկայի նախաքննական ցուցմունքները հրապարակելու մասին միջնորդություն ներկայացրեց, պատճառաբանելով, որ հակասություններ կան վկայի նախաքննական և դատարանում տված ցուցմունքների միջև։ Չնայած թե տուժող կողմը, թե անբաստանյալների պաշտպանները առարկեցին, դատարանը բավարարեց միջնորդությունը, հրապարակվեցին վկայի նախաքննական ցուցմունքները։ Նշենք, որ 3 անբաստանյալների պաշտպանալ Վարդնացականյանի հարցմանի պատասխան Միքայել Գաբրիելյանը պատասխանել էր, որ ինքը պնդում է իր դատարանում տված ցուցմունքները։ Նախաքննական ցուցմունքների հրապարակումից հետո Միքայել Գաբրիելյանը հերքեց այն, որ ինքն ունեցել է այնպիսի տվյալներ, թե Նազարյանին ծեծել են։ Իսկ գործով առանցքային վկա Գարեգին Սայեդյանը դատարանում ցուցմունք կտա արդեն հաջորդ նիստին։
Շարունակվում է Հայաստանի նախագահի հեռավոր արևելյան այցը, Սերժ Սարգսյանը Սեուլից ուղևորվել է Սինգապուր, անկախ Հայաստանի գոյության 20 տարիների ընթացքում երկրի ղեկավարն առաջին անգամ է այցելում հեռավոր արևելքում գտնվող այս երկիր, որտեղ ի դեպ հայերը բնակություն են հաստատել դեռ 19-րդ դարում, երբ Սինգապուրը բրիտանական գաղութ էր։ Սերժ Սարգսյանի այցի մանրամասները կներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երկօրյա այցով Սինգապուրում է, անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում սա նախագահական առաջին այցն է այդ երկիր։ Սերժ Սարգսյանն արդեն հանդիպում է ունեցել Սինգապուրի նախագահ Թոնի Տան Քեն Յամի և վարչապետ Լի Սյան Լունի հետ։ Այս մասին տեղեկացրել է նախագահի մամլոխոսնակ Արմեն Արզումանյանը։ Հայաստանի նախագահը կմասնակցի նաև Սինգապուրի բիզնես ֆեդերացիայի անունից մատուցված ճաշին, որին մասնակցելու են երկրի գործարարները։ Հայկական համայնքի հետ հանդիպումը նախատեսված է վաղը։ Համայնքի ներկայացուցիչներից Պավել Կարապետյանը, ով Հայաստանից բնական հյութեր և գարեջուր ներկրող ընկերության ներկայացուցիչն է Սինգապուրում, ասում է, որ 1-2 դար առաջ Սինգապուրում հայերը մեծ դեր են խաղացել, հատկապես գործարար կյանքում։ Առաջին քրիստոնեական եկեղեցին են հիմնադրել, առաջին թերթը, որը այժմ ամենամեծ տպականակ ունեցող պարբերականն է Սինգապուրում, ամենահայտնի հյուրանոցը և Սինգապուրի խորհրդանիշը համարվող ծաղիկը Վան Դամիս Ջուակիմ խոլորձը ևս հայ ծաղկաբույծ է ստացել։ Անգամ խորհրդարանում երկու հայ պատգամավոր են ունեցել, ուչնայած դրան այժմ երկու պետությունների կապերը շատ ուժեղ չեն, հայկական համայնքը մոտ 60-70 հոգի է կազմում։
Դա մեծ պատիվ է հանդիպելու նախագահի հետ այս փոքրիկ այցական պետությունում։ Մենք բոլորս մեծ ուրախությամբ սպասում էինք, բնականաբար հույսով ենք, որ այս այցը ինչ-որ ձևով ուժ կհաղորդի մեր Սինգապուրի և Հայաստանի միջև կապերին, քանի որ Սինգապուրում հայերը բնակվել էին 200 տարի առաջ, բայց ցավոք սրտի ժամանակի հետ անունը, հայերի անունը Սինգապուրում սկսում է մոռացվել ժամանակի պատճառով, և քանի որ այդքան հայեր չկան այս պահին, բայց ժամանակին մենք շատ զարմանք ենք ունեցել այստեղ։ Հույսով եմ, որ այս այցը ինչ-որ ուժ կհաղորդի այդ Հայաստանի ու Սինգապուրի միջև կապերին, միջև այդ կապերը եղել են շատ ցածր մակարդակի վրա, չասեմ, քանի որ շատ հեռու պետություններ են իրարից, դա եղել է ուղղակի մարդկանց կապ, այլ ոչ թե պետական կապ։ Հույսով ենք, որ այս այցը կհաղորդի նաև ուժ պետական կապերին, բիզնեսի կապերին, արդյունքը հույսով եմ կտեսնենք շատ շուտ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր դրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մատկերորդ Ստամբոլցյաններ, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը կարող եք լսել ժամը 19:00-ին առայժմ։